Draudzīgā aicinājuma nedēļā, kad skolu absolventi ir aicināti ziedot grāmatas savām skolām, daudzas lauka skolas nav saņēmušas nevienu grāmatu. Turpretī Rīgā rīkoti vērienīgi pasākumi skolu atbalstam.
Nē, pagaidām mums nav bijis tāds nekas, kas mums būtu uzdāvinājis. Tiešām, šogad mums nav tā bijis. Tad, kad mums ir skolas jubilējis, tad, nu, tad parasti jau uzdāvina kādu enciklopēdiju vai vēl kaut ko, bet nu, ne, šogad vēl nav bijis tā.
Šogad pilnīgi neviens. Nu, ja ir konkrēta runa par nu, to vienu vai pāris dienām, tad neviens.
Nu, jāsaka, šajā reizē šodien mēs neesam tā īpaši atzīmējuši. Nu, mūsu pusē tas tā īpaši populāri nav. Vecāks paudzes cilvēki, jā, tie jā, bet, nu, teiksim, tādu jaunāku laiku tie tādu neatzīst.
Principā gandrīz nekāda. Mums, nu, vienā gadā gan mums bija, tā, ka tas draudzīgais aicinājums bija, mēs nekā ielikām tur vietējā laikrakstiņa arī tādu informāciju un internetā, bet, nu, diemžēl, tad jau mums neviens arī neatsaucās tā kā.
Kamēr lauku skolas gaida absolventu atbalstu, tikmēr Rīgas domas pārvaldībā esošais Sija Rīgas nami sadarbībā ar valsts prezidenta kancelēju un izdevniecību Jumava Melgāju namā rīkojas vērienīgus atbalsta pasākumus. Sija Rīgas nami pārstāvi Liena Pētersona stāsta, kā un kāpēc Rīgas doma iestājusies pasākumu veidošanā.
Domāju, ka nav vispār vienota fonda, kas nodarbojās ar šo tradīciju. Savu laiku par to vairāk, kas to vairāk ņēmās un nodarbojās Cēsu valsts draudzīgā aicinājuma skola, man šķiet. Un attiecīgi, nu, Rīgā tā akcija nemaz netika turpināta. Un tāpēc mēs viņu savu pāris gadus atpakaļ tā kā atjaunojām bez fonda statusa, nu, drīzāk kā sabiedrisku akciju, aicinot cilvēkus visus iesaistīties un rādot piekšzīmi.
Lai gan draudzīgā aicinājuma fonds pastāv kopš 1994. Gada, tas ir tikai daļai aktīvs un galvenokārt nodarbojas ar skolu reitingu apkopošanu un akcijas popularizēšanu lielākoties Cēsu novadā. Par to draudzīgā aicinājuma fonda valdes priekšsēdētājs Jānis Endele.
Daļai, teiksim tā. Protams, tos lielos pasākumus, ko fonds organizē, un arī daļai atbalsta, izņemot pagājušo gada vislielāko pasākumu, tas ir šo te skolu reitingu balvu pasniegšanu, kas katru gadu notika operā, tas nenotika, jo galvenais sadarbības partneris Nordea Banka nu, pārtrauca šo sadarbību.
Draudzīgā aicinājuma diena 1935. Gadā savā vārddienā dibinājis toreizējais valsts prezidents Kārlis Ulmanis ar mērķi cildināt savas saknes un uzlabot izglītības līmeni. Pēc kara tradīcija atjaunota pagājušajā gadsimta nogalē. Savu atbalstu skolām varam sniegt ne tikai draudzīgā aicinājuma akcijas laikā, bet arī ārpus tā iepriekš sazinoties ar mācību iestādēm. Jānis Vecvagars, speciāli Latvijas radio.